Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Lepo pozdravljeni v zadnji letošnji svetovalnici, zadnji, v kateri gostimo Ano in Mitja Vezoviška. Seveda pa smo veseli, da bomo sodelovali tudi v prihodnem letu, zato vabljeni, da še naprej sprašujete, mi bomo odgovarjali in upam, da vam odgovori koristijo. Najprej pa lep pozdrav obema gostoma, Ana in Mitja, dobrodošla.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako ste kaj v tem decembru?
Napeto.
Ja, pestro.
So evidence, kaj ne, in plani tudi za naprej, ali kako?
Ja, mislim, da to še pride.
To plano še nismo počeli.
To še pride, ponavadi ob zaključku leta, res, čisto ne na koncu. Je pa res, da zdaj je, se mi zdi, da ljudje spet drvimo, ne, končati še tiste zadnje stvari, ki jih imamo v letošnjem letu. Imamo norišnico v poslu, zasebno. Tako da je človek, mislim, da kar res že potem kar na koncu utrujen od vsega skupaj.
Ja, zadnji smo ugotavljali, glede na to, da se nahajamo v BTC-ju, imamo poslovne prostore, da ne vemo, kdo sploh še kaj dela.
Ne, toliko
so trgovine
je
stalno polne.
Ja, prav res.
Pa ceste tudi. A ne?
Ja, začel se s črnim petkom in potem ta petek še kar traja, že cel december. Ne? Tako da, ja, resnično se vprašaš, kako, ne, ali je kakšna kriza ali ni, ali oziroma kaj
da, se da bojo, kako se že rečejo, tisti ponovoletni glavoboli. Upam, da ne bojo finančni.
Ja, pa znajo biti, ne? Ker verjetno so zdajle veliki apetiti, želje, možnosti za vse možne obroke tudi.
Ja, to je ta želja, ne? To je ta želja, da si del tiste euforije, ne, kjer je večina prisotna, čeprav to traja zelo kratek čas in je potem res v januarja pa prisotna tista posledica, ki pa ponavadi ni najboljša. Ne.
Neko zanimivo misel sem prebrala nekje, da ne zapravljamo oziroma sploh pa se ne zadolžujemo za to, da bi na druge naredili vtis.
Ja, ja.
To drži ful. Sploh ob tem času teh social media feedov, kot temu rečemo, ne. Gledamo, nekdo objavi, da je kupil novo uro, nekdo, da je nov telefon, tretji novo avto, četrti gre na počitnice in pol mislimo, da moramo tudi to mi početi. Ne? Se tudi ne zanese, kdaj, brez izgovora, ampak mislim, da je zelo enostaven recept za to, če se vseh teh receptov, ki smo jih skozi te vdaje povedali,
ne?
Če se tega držiš, pa te težko zanese.
Ja, in tudi, če veš, da za srečo zelo malo rabiš, predvsem pa tisto, česar ne kupiš v trgovini, potem so prazniki lahko lepi. Pa gremo zdaj k vprašanjem, ki so jih naše poslušalke in poslušalci poslali. Tega prvega sem prav vesela, ker tudi zdaj se mi zdi, da v decembru je še več dobrodelnih akcij kot sicer, no tule pa je ena lepa zgodba o dveh upokojencih. Star sem 65 let, soproga 63 let, živijo v lastni hiši brez dolgov, otroci so finančno samostojni, najna pokojnina znaša 900 evrov in 1200 evrov, mesečno nama lepo ostaja in nimava finančnih skrbi. Vem, ni nas veliko takšnih in zato to zelo ceniva. Na mesec prihraniva od 500 do 800 evrov. Danes imava tako privrčevanih 45 tisoč evrov, ki nama ležijo na banki in kjer je nič odstotna obrestna mera. Želel bi nasvet, kako oziroma kam naložiti del prihrankov, da ne bi preveč tvegala. Nisva namreč podučena o produktih in možnostih in se tega koraka kar bojiva. Metod.
Ja, mislim, da je to tipičen primer, ki se zdaj v naši praksi srečujemo z njimi pogosto, vse pogosteje. Namreč po tisti krizi, ki je bila leta 2008-2009, pa potem še ena tam 2011, ne, smo se večina se strank umakla iz teh borznih trgov, če tako rečemo. Ne. Umakla se v banke, banke so takrat ponujale lepe obrestne mere, a na koliko so bile te obrestne mere?
4,5% na depozitih.
Ja, ne. No in kaj se je zdaj zgodilo? To, da so te obrestne mere šle proti nič. Ne, pustimo, zakaj je temu tako, pač to politika, centralnih bank in tako naprej. Mi smo vsi pričakovali, da se bo to obdobje poceni denarja, o katerem govorimo, že nekaj časa končalo, pa se še ne in tudi ni na vidiku, da se bo končalo. Na vidiku je celo to, da teh 45 tisoč evrov, ki imate na računu, se morda zna zgoditi, da bo treba, ne da bo obrestna mera nič, ampak da bo treba plačevati za to, a ne? Da banka mi hrani ta denar in hočeš nočeš, smo potem prisiljeni tvegati. Namreč, ko gremo ven iz banke, ven iz teh garantiranih produktov, moramo sprejeti določeno naložbeno tveganje. Zdaj pa večina ljudi to tveganje razume, kao, lahko se zgodi spet 2-8, ki bo padlo vse skupaj, ne? Ampak tveganje je lahko tudi v obratni smeri. Tisti, ki so šli recimo v začetek leta, letošnjega leta, ven iz banke, ne? So ustvarili zelo lep donos. Tako da tveganje ni samo minus, je tudi plus. Ne? In kaj narediti? Začnemo na začetku. Ne? Najprej rabta neke osnovno razumevanje, osnovno znanje, ker je seveda, če do zdaj nisem nikoli investiral nikamer, ne? Če sem bil vedno na banki in pri 65 letih začnem to, potem ima težje te izkušnje dobiti. Ne? Ampak se da. Najprej rabta znanje, potem rabta pa en dober načrt. Ko bosta imela znanje in načrt, bosta vedela, da kakšno tveganje si sploh lahko prvošta, kdaj bosta mirno spala, a če bo portfel padel za 5 ali 10 ali 20%, kdaj bosta še mirno spala. In ko bosta vedela, kdaj bosta mirno spala, kakšno je ta tveganje na vzdol, ki si ga lahko prvošta, potem je vse ostalo enostavno. Potem je zelo enostavno sestaviti naložbeno vrečo, kot danes rečemo, ne? Naložben portfelj, ki pač ustreza temu. Definitivno je pa imeti danes denar na banki za cilje, ki so oddaljeni več kot 3 leta, še bolj nesmiselno, kot je bilo to pred leti. Ne? Ker ne samo, da je obrestna mera nič, inflacija je 2%. To pomeni, da če imamo danes 45 tisoč evrov na banki in pustimo to, bomo zagotovo 2% zgubili. To pomeni garantiran negativni donos je 900 evrov. Ne vem, mogoče bi Ana to znala še lepše povedati, na bolj enostaven način ljudem, da mi imamo danes Slovenci 20 milijard na bankah, ne, in 2% poprečno na leto zgubimo. Ne? Ker pač cena kave, cena prevoza, cena kruha, cena stanovanj, vsega tega narašča.
Ja, je pa res, da se ponavadi tega ne zavedaš, ker na računu pa ne zgleda tako, ne? V smislu, če jaz dam 10.000 evrov na računih, imam še vedno 10.000 evrov, malce več, tako. Ne? Ampak v resnici pa ni temu tako, tako kot je Mitja rekel, ker v realnosti izgublja denar svojo vrednost. Je pa res, da pri teh letih, tako kot je Mitja rekel, ni enostavno se podati na to pot, ker ni pa reč enostavno razumeti tako stvari, po drugi strani, že to, da se bojiš nečesa, ponavadi, kar malce potegne nase že to, ne, energijo lahko, ne hote, ker se boji, sej sem vedel, ravno to sem, tega sem se bal, to moram biti iskrena, tako pač funkcioniramo ljudje, ne, in zato ni druge, kot da greš resnično najprej skozi znanje, pa potem sploh vidiš, pa tudi konc konca, kakšni so cilji, ti so čisto drugačni od nekoga, ki je star morda danes 30, 40, 50 let, ne? Sploh, če je nekdo preskrbljen, tako kot sta one dva.
Bi pa to dodal, da večina ljudi, ki ne vem, je stara 65 let, pravi, da sem pa že prestar za investiranje. To je ena Kipa. Največjih napak, ne? Zato ker razen, če mislimo jutro umreta, ne? Ne, tega sicer nihče ne ve.
Ampak ne vemo, ne?
Ne, tega nihče ne ve, ampak poprečno, če smo zdravi, ne, lahko računamo pre 65 še ne 20 let življenja, ne? Torej, v teh 20-ih letih seveda bo na trgih veliko spolno in veliko pacov, ne? Ampak imamo čas to preživeti. Tako da jaz mislim, da druge opcije, kot da ta denar investiramo, ni. Bolj, kot da ga imamo na banki, ne? Če že to, potem ga saj pametno porabimo. Ne vem, pejmo na neko potovanje, ki ga si želimo celo življenje, uložimo svoje znanje, zakaj pa ne pri 65-ih, a ne? Skratka, najslabji je ta denar imeti na banki, zato da bo tam. Ker to je optična prevara. Še vedno bo tam 45 tisoč evrov. Ampak če ga bomo imeli 20 let na banki, bo skopnelo vsaj polovico denarja.
Hvala lepa za ta odgovor. Smo se vsi, tudi ostali, veliko naučili. Zdaj imamo tudi vprašanje poslušalke Maje, ki piše: pozdravljeni, želela bi se znebiti limita, pa mi enostavno ne uspe. Začelo se je s tistim rednim limitom, zdaj pa ta znaša že 1500 evrov. Sprva sploh nisem bila pozorna na to, koliko me limit stane. Pred meseci, ko sem šla prav preveriti, koliko plačujem za limit, pa me je streslo. Groza. Na banki so mi predlagali varčevanje za 50 evrov mesečno, a ko pride leto naokoli, da moram podaljšati oziroma spremeniti pogodbo, se vedno najde kaj drugega. Enkrat je dopust, drugič registracija avtomobila in tri pikice. No, prav volje mi zmanjkuje in ne vem, kako naj se tega lotim. Hvala za vaš odgovor. Pravi poslušalka Maja, in mislim, da bo več ušes, da je le prisluhnilo.
Jaz vedno rada začnem najprej s tem, da morda v to lažbo Maji, ne, da 1500 evrov, verjamem, da ni to zelo veliko, ampak obstajajo primere, kjer je to 4500 evrov, rekord, ki sem ga jaz osebno videla, je bilo 8000 evrov limita, tok, ne, dajmo nekaj najprej dobrega najdeti v tem. Potem pa kot drugo, se kakor velik plus, da se zaveda tega problema, ne, oziroma izziva, in da resnično limita se gotovo najtežji znebiti. Zakaj? Zato, ker se ga enostavno kar prisvojimo. Vsi verjetno dobro vemo, kako to zgleda. Najprej si kot študent, pa imaš nek redni limit 200 evrov, potem zaprosiš za izrednega, greš do 500, potem iz 500 na 800 in potem to kar raste z leti. Vrnil ga pa nekakor ne bi. Ne čuteš ravno tega. No? In sem ravno zadnjič z eno gospo govorila, ki je rekla, joj, pa smo dobili tako lepo nagrado, in namesto da bi jaz saj del dala za limit, ne, ker mi je škoda limit poplačevati. Ne? In kar enostavno je to naše. Samo potem pa res se začne bolet, ko pa enkrat pogledaš, koliko te ta limit dejansko stane. In ko ti vidiš, da te to stane 20, 30, 50, 80, 100 evrov lahko na mesec, temu jaz rečem, da je to metanje denarja skozi okno, dobesedno, potem se ponavadi res streseš, zato ker ti teh 50 evrov, tudi če varčuješ, čisto nič ne pomaga, ker tam konstantno generiraš minus. In trik je, seveda je super, ne, in pohvalno je tudi banka, je rekla, dejte na stran, ampak žal je to še preenostavno dostopno njej, ker bodmo iskreni, mi vemo že vnaprej, da bomo imeli naslednje leto registracijo, ker tudi vemo, kdaj jo bomo imeli. In na to se je treba danes pripravljati, ne, da bomo o tem razmišljali takrat. In danes dati toliko več na stran in limit pokrivati. In če smo že večkrat to poskusili, pa nam ni šlo, potem rečem pa ne, da je to najboljša rešitev, ampak je boljše najeti nek kredit za 1500 evrov, ker ga boš saj poplačal. Ker obstajamo dve vrsti ljudi. Smo ljudje, ki imamo samo disciplino, pa delamo odmike prej, pa so ljudje, ki jim samo kredit pomaga vrčevati, če tako rečem. Ne? Ker je kredit za njih oblika vrčevanja. In tukaj najbolj sami sebe poznamo in če res ne, ne moramo iti iz tega. In to je breme, to moram priznati. In ko greš ti vsakeč na bankomat, dobiš plačo in kar še tist minus vidiš, se pravi, dobil si plačo, pa si še kar v minus 500, je grozen občutek. In zato je to eden izmed ciljev, ki bi si ga lahko marsikdo dal zdaj v leto, dajmo 2020, da dejte najprej poplačati ta limit. Pa začnite z malimi koraki, ampak ga res poplačajte. In pojdite proti temu, da bo ta vaš limit na plus narejen. Ker je občutek in učinek je pa res neverjeten. No?
Jaz bi imel še ene dva konkretna nasveta. Ne? Prvič, da zamenjamo banko, ker vzamemo takšno banko, ki nam ne omogoča limita.
Ne? Potem, ko že tega odplačamo, ja, seveda, sicer ne moramo zamenjati. Ja.
Ampak, da ga odplačamo, jaz mislim, da vsakdo izmed nas, ki ni ravno včeraj se preselil v neko svoje stanovanje, ima doma nečesa, kar je vredno 1500 evrov.
Ha, tudi to je dobra ideja.
Ne, in zdaj novo leto, novi začetki. Ana vedno pravi, če za pospravljanje. A ne? In tudi mi dva, ki začnemo pospravljati, najdeva pa kolo od hčerke, pa moj star telefon, pa ne vem še kaj. Dajmo to prodati. Dajmo to prodati. In imamo dobili kar neenkrat nove prihodke, katerih se sploh ne zavedamo.
Veliko mrtvega kapitala imamo,
vrstnega malega mrtvega kapitala.
Ki propada. Ker moj telefon star je vsak dan vreden manj. Mi dva imamo tipičen primer in fotoaparat doma. Preden smo ga kupila, preden so bili te pametni telefoni. In že 4 leta nazaj, sem pri pospravljanju, Ana lahko potrdi, sem nastavil ta fotoaparat, treba se znebiti, ga treba prodati. Nisem ga prodal, čeprav sem dal oglas, ampak sem imel to sentimentalno vrednost. Jaz sem imel dal tok denarja za njega in hočem tok za njega. In kaj sem naredil, danes je vreden nič. Takrat bi mogoče dobil, ne vem, 150 evrov, danes pa niti 15 evrov ne dobim več. Samo primem ga lahko in ga vržem v smeti. Uporabo ga nisem pa niti enkrat, niti na pamet mi ni prišlo, da bi fotoaparat vzel, če imamo te pametne telefone. Klasična napaka, 150 evrov sem vrgel stran in če bi 150 evrov pred 4 leti investiral, bi samo nek globalni sklad bi bilo to danes 200 evrov najmanj, ali pa 250, ali pa 300. Zatka, ko naredim to napako, da vam to premoženje mrtvi kapital, tam nekje, nisem sam zgubil to, ki je on vreden, ampak še ves donos sem zgubil. Zatka, naredil sem totalno napako in ne teh napak delati.
Ja, zdaj samo, tako kot sem prej rekla, moraš se poznati, ali ti bi tudi to, če prodaš, pomagalo, ali boš spet najdel nek izgovor in kupil nekaj drugega iz tega, ne?
No, to mora iti na banko, to je
zelo pomembno, ne?
Morata biti oba dva pogoja izpolnjena, ne? Poplačam tist limit in zaprem račun in nijem več limita.
Da ne bodo poslušalci dobili idejo, wow, dobra ideja, ampak zato dobim dodaten denar in si spet nekaj privoščim.
Ne,
to je treba paziti, no. Tako da dejansko, to je breme in dejte si ga v zniževanje na banki zaprosti, ne vem ga, ker znižujejo mesečno, ker tudi to obstaja. Sicer banke to ne rade počno, ampak vseeno, če boste ustrajali, da naj vam pri tem pomagajo, da gre za neko disciplino, potem jih proste, da vam to mogoče.
Lahko tudi še to naredite, ne vem, zdaj, če so obdarovanja, pa imamo rojstne dneve, pa ne vem kaj še vse. Jaz svoje bližnje v takem primeru bi se znano s mojim problemom. Kaj se najbolj želim poplačati limit?
In na mesto 10 kofeta. Ja. Oziroma kilo 5 evrov.
Mi nakaljš na banko ti 10 evrov. Ampak potem se bom jaz seveda zavezil, da ne bom tega limita spet koristil. Ne?
To je dobra zaveza, ja.
To je seveda zaveza, ker namreč zaveza je takrat zaveza, kadar jaz to drugim povem. In če sem povedal ženi, mami, prijatelju, da bom to naredil, pa nimam obraza, da bom dejansko še enkrat čel v to. Tode, rešitev se sigurno najde, samo volja mora biti.
Tako, hvala lepa, upam, da poslušalka najde rešitev, mogoče pa se oglasi tudi takrat. V tokratni svetovalnici sta z nami Ana in Mitja Vezovišek, odgovarjamo na vprašanja, ki ste jih poslali in odgovorili smo že na 2 vprašanji. Zdaj prihaja na vrsto vprašanje poslušalke Branke, ki pravi, vložila sem v riplje. Ne vem, če sem prav prebrala, ker se sama na to področje ne spoznam, ampak zdaj ne znam odpreti spletne denarnice in to že od junija. Nimam nikogar, ki bi znal angleško. Ups, no. Prav tako sem vložila 250 evrov v bitcoine, pa me zdaj kličejo, naj dam še 250 evrov, da mi aktivirajo kartico. Ker sem stalno brez denarja, si ne upam tvegati in še vložiti. No, to je vprašanje gospe Branke, če smem pripomniti od tega, odkar jo poslušam, sem se naučila, da je že do sedaj gospa Branka preveč tvegala, kaj ne?
Ja, to so klasične napake, ne. Prvič, gospa sploh ne ve, kaj je vložila. Drugič, nima nobenega znanja, pa je skušen, da bi to naložbo sploh lahko spremljala, da bi sploh lahko to konvertirala nazaj v denar. Ker če piše, da ne zna niti spletne denarnice odpreti od junija, govorimo tukaj o kriptovalutah, seveda, ne. In to ni tako kot banka, ne. Če se zmotam, kaj se nakazal, pa dam neko poizvedbo na banki, mi bojo tam mogoče nekaj našli, ne. Ko nekaj kupam in za tisto dobim te svoje kriptovalute, če nimam jaz svojih ključev do te denarnice, potem to ni moje. Sprav še enkrat, če nimam svojih ključev do te denarnice, potem to ni moje. In če izgubim geslo, ključe, ne vem kaj še vse, sem zgubil ta denar.
Tukaj, če smem samo vmes dodati za poslušalce, ne, to niso ključi takšni kot tisti ključ. Mislim, ne, sicer se tukaj mogoče smejimo, ampak ne, to je resno, ker dejansko ljudje, ki takole pišejo, so na tem nivoju znanja, da bi morda mislili, da gre za to nekaj klasične ključe. Ključ.
Ja, da bi šel ključarjo, ne?
Ja.
To so programski, kriptografski ključe, ne? In pa še ne znam angleško, ne? Ja, spoh ne vem, kako je lahko vložila, ne? Če
ja,
ne zna angleško,
zanimivo, ja.
Mogoče obstaja kakšen servis, tudi v Sloveniji obstaja kakšen servis, pri kateri je to vložila, ampak jaz mislim iskreno, da je to vse zgubljeno.
No in tudi to mene skrbi, ne, 250 v Bitcoin in zdaj jo kličejo, naj da še 250, kaj je pa tu je najbrži neka...
Verjetno kakšna prevara, tako. Ki je podobnega, ampak največja stvar pri vsem te skupi je to, da nobeden te ne kliče, da vlagaš v kriptovalute, ker vse te kriptomenjalnice, vse te stvari, to vse v digitalnem svetu deluje. Ne? Sploh poklicati niti ti njih ne moreš, niti te oni ne kličejo. To ne obstaja. Ne? Moraš imeti seveda osnovno znanje glede tega, ampak še preden vložiš v kriptovalute, ker že skozi poudarjamo, ne moreš vlagati v kriptovalute, če nisi prej vložil, ne vem, na kapitalske trge, če nisi nikoli še kupil nobene delnice, nobenega zemljega sklada ali pa kaj podobnega. Ne. In največja težava pri vsem tem skupaj je pa to, da si ne upam tvegati. Ne. Ja, vlaganje v kriptovalute spada med najbolj tvegane ne, naložbe. In že kar so se pojavljali leta, tako masovno, leta 2006-2007, govorimo o tem, da če vložiš v to, vložiš nekaj odstotkov svojega portfelja.
No, ker tu se mi zdi, da je...
Nekaj odstotkov svojega denarja, ampak svojega portfelja.
Ta stavek zadnji, ne, največ pove, ker sem stalno brez denarja, se ne upam tvegati in še vložiti.
Ja. To pomeni, da je vložila vse, kar ima, oziroma mogoče imaš tako limit na banki, ne,
je,
pa je vložila. Skratka, to je klasična napaka in že to sem hotel povedati, da bi nekdo pomagal, ne, si bo mogo čas vzeti, raziskati se skupaj. In to, da je nekdo pomaga, da bo vse to raziskal, bo stalo več, kot če to najde.
Da bom pomagal seveda na pravi način,
tako,
ne, da
ja.
Bo zdaj...
Tako. Bo stalo več, kot če to najde. Ne? Tako da dejansko gospa Branka najbolj, da to pozabi.
Požalba.
Pozabi in začne z začetku. Začne pri znanju. Ne? Pa potem gremo naprej. Mogoče zanimivost, ne, zadnjič sem prebral, vsi smo lahko brali, da je eden izmed prvih teh vlagateljev v Bitcoine, mislim, da leta 2010, te Bitcoine takrat rudaril, ne, ne, in je imel to na nekem svojem disku računalniškem in potem je leta, ne vem, 2012 računalnik menjal. In takrat to ni bilo nič vredno. In ko je menil, je potem nekaj let imel ta računalnik v neki kleti, potem je pa to stran vrgu na odpad. No, čez nekaj tednov se je spomnil, da je vrgu stran tudi ta disk, kjer je imel te bitcoine. Ne? In danes bili te bitcoini vredni milijone. Ne? In kaj je naredil, potem se je prišel pogajati županom, pa z mestno tole snago, če bi tako rekel, če bi lahko prekopal celotno smetišče. No, če bi bilo to vredno več 10 milijonov, se to splača, seveda mu niso dovolili. Ne? V takem primeru, kaj imamo pa nekaj 100 evrov, pa naj si bo to za nekoga bogatstvo, se pa to ne splača.
Seveda predno kamorkoli vložimo, je najbrž pomembno in modro, da pomislimo, ne, in da damo, tako kot vidva pravite, to so tvegane naložbe, v tvegane se vlaga denar, ki ga lahko načeloma tudi izgubimo.
Tako,
in ko je vse
portfelja.
Sicer pa je zdaj le veliko pasti, namreč internet je odprt. Dnevno dobivamo, ne vem kako pridejo sploh do naših službenih naslovov in do vseh mogočih dobivamo dnevno ponudbe in še z lažnimi imeni, veliko imen, slavnih se tudi zlorabi. Tako da tu res moramo biti previdni, kaj nam sporočajo in na kakšen način, potem tudi v kakšni polomljeni slovenščini. Ali pa če pogledamo na Facebook portalih, je pa takoj videti, ko je pa v preveč pravilni slovenščini, ne vem koliko odzivov. Skratka, pozorni
ja,
moramo biti.
Ja, ravno hvala. Zadnjič smo pa prijela jaz ten mail, ne, ene gospe, ki je napisala, da je dobila neko sporočilo iz Amerike, se to nam je tudi vedno poznalo, ampak grozljivo je to, da je neka dediščina, da se obeta nek milijoni dolarjev, ne, ampak da mora naprej nakazati ja. In ona napisala, da ja, se sem slišala, da to ne bi bilo res, ampak jaz vsem sem imela nekoč neke prednike iz Amerike. Kaj pa, če je to res, ne? Kaj ne naredim? In je grozljivo pravzaprav, da ljudje res kar upajo in mislijo, da zdaj so pa res ravno njih našli, ne, čeprav nobene osnove in bi bili dejansko kar pripravljeni to plačati. No.
Škaj, na te prevaranti vedno v zgodovini igrajo na
čustva,
ja, ne, ja, in na eno najmočnejših čustv pri ljudeh je pohlep. Ne. Jaz sem ga že opazil pri sebi večkrat, ne, verjetno smo ga vsi opazili. Ko pride do določene kombinacije informacij, ki nekaj kulminira, ne, je naš pohleb tisti, ki nas pelje naprej. Ne. In recimo, doskrat povem tudi to, da zakaj je lažje nekomu svetovati, kako ne dela z denarjem, kot delati enako s svojim denarjem. Ne. Zato, ker je moj denar pa moja čustva in ta kombinacija je ubijalska v negativnem pomenu. Ne? Mi je zano smo že to dala čez večkrat, ne? Ona je moja svetovalka, ne? Včasih, ne? Včasih poslušam, včasih pa tudi ne, ampak takrat, kaj ne poslušam, je to denar, s katerim se lahko jaz igram, če temu tako rečem. Ne? Ne, tudi v kriptovalutah je osebna moja zgodba veliko usponu in pacu. Ne? Ne? Če bi Ano poslušal, v določen trenutku bi imel bistveno več denarja, ne? Kot zdaj. Je pa res, da nikoli nisem ne svetoval, ne vložil denarja od sebe pod strank, ki bi bil nasprotno s tem, kar stalno govorimo. Če nimaš izkušen, če nimaš znanja, če nimaš portfelja, potem naj ne bo prva stvar iz banke v kriptovaluto, ne? Ker to je največja napaka.
Absolutno ne, ne nasedajte prevarantom. Ne.
Teh je pa žal, če zdaj več, ne, ta fake news, mislim, da je
grozljivo.
No, grozljivo, res. Tudi v medijih, jaz spoh več ne vem, ali je to, kar govorimo, res. Ne? Tudi ta je oddaja, ne? Se kako naj ljudje vejo, da to, kar mi zdaj govorimo, drži. Ne, tudi to vprašanje si je potrebno postaviti, ne?
V bistvu res.
Ne?
Ampak zdaj vajo že kar nekaj let poslušamo in vesela sem, da vajo tudi naslednje. Verjamem, da prinesemo kaj dobrega, ampak ja, vsak naj vendarle preizkusi, vlaga v znanje, živi po svojih zmožnostih in potem bo šlo, ne?
Tako.
Ja, zato bi v letu mogoče 2020, ne glede na to, da smo že konec leta.
Tako.
Jaz niti ne želim, ja, imajte več denarja, ne, in tako naprej. Jaz mislim, da mora predvsem najdeti vsak posameznik sebe, ker se mi zdi, da se v tem svetu izgubljamo. Da pravzaprav nismo več mi, ampak smo vse tisto, kar bi želeli pravzaprav drugi. Ali pa želimo biti drugi. Pa to ta kombinacija ne gre skosa. Ne? Tako da se mi zdi, da bomo veliko bolj zadovoljni sami sabo, s svojimi bližnjimi, če bomo res delali primarno tisto, kar si želimo delati, bomo poleg tega še zato plačani, ne? To bi bila idealna kombinacija, zdravi, tako ali tako, ampak moramo pa se zavedati, da ja, finance zelo vplivajo na
tudi
naše zdravje. Zato je pomembno, da dosežemo neko ravnovesje in ne hrepenimo poveč spet zato, ker bi potem drugi videli, da imamo več, ampak dajmo hrepeneti po toliko, kolikor mi v resnici rabimo. Ne?
Tako lepo si povedala, da nimam kaj dodati.
Odlično, Mitja. To je bil torej tudi vaš glas razuma. Ana in Mitja, vi zaviše, hvala za danes, za vseh 12 svetovalnic v tem letu in se veselim tudi prihodnjih.
Hvala vam.
Vam, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, pa poleg vsega povedanega tudi veliko modrosti, da bi vedeli kam in kako. Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.